Ikatlong kabanata. At siya'y muling pumasok sa sinagoga at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik." At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus, nakasama ng kanyang mga alagad, ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong. Dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, anupat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumaldumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan, at nangagsisigaw at nangagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok, at tinawag niya ang balang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya, at naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral, at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo, at si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon na ang Kananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ang karamihan, anupat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin. Sapagkat kanilang sinabi, "Sira ang kanyang bait." At sinabi ng mga iskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, "Paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas, datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumaldumal na Espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasay nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugo sila sa kanya, na siya'y tinatawag. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, "Narito, nangasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na hinahanap ka." At sinagot niya sila at sinabi, "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, "Narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina."